kulanti waan degisti alamantiin ba meel waliba waa joogtaan waana 27ka bisha July sanad 2013ka ku soo dhawaada degistiyal warka radio Wardheero dhan. Dawladda Soomaaliya ayaa heshiis dhowr qodob ka kooban waxay la siiyay shirkad ilaalisa xeebaha oo lagu magacaabo The Atlantic Marine and Offshore Group oo fadhigeeduna yahay dalka Netherlands. Heshiiskan ayaa waxa ugu muhiimsan dib u dhiska iyo waliba qalabaynta ciidamada badda Soomaaliya. Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha uu ku saxiixnaa afiyeenka madaxtooyada Injineer Cabdiraxmaan Ismaan Yariiso ayaa lagu sheegay in heshiiskan ay gaareen dowladda iyo waliba shirkadda fadhigeedu yahay holan lagu muujiyay muhiimaddu ay leedahay aasaaska nidaam sahlaya ilaalinta xeebaha Soomaaliya. Sidoo kalena waxaa heshiiskan uu ahmiyad siinayaa in la helo sharci lagu xakameeyo dhibaatooyinka ka taagan biyaha Soomaaliya iyo waliba horumarka dhaqaalaha. Heshiiskan ayaa waxa uu horseedayaa Soomaaliya xasilooni iyo waliba dib u kabsi ilaha dhaqaalaha dalka, waxaana uu taageerayaa ayaa lagu yiray warkan qoraalka ee kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya in lixda tiir ee siyaasadda dowladda federaalka ay ku dhisan tahay waxaana qaado. Qodobada heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in lala socdo ilaha dhaqaale ee gaarka ah, in lagu gaafureego lana kontrolo amaba la ilaaliyo xeebaha dalka si dhaqaale loo helo, la socodka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waliba dekadaha, difaaca kheyraadka dabiiciga oo ay Soomaaliya leedahay, difaaca kalluumeysiga sharci darrada ee maraakiibta ajnabiga iyo waxyaabaha saldhigga u ah, ka hortagga sunta lagu shubo xeebaha Soomaaliya oo khatar ku ah dadka iyo waliba kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya, in la sameeyo dabagalo ku aadan badbaadada iyo waliba ka hortagga adeegyada kontrabaanada ee Soomaaliya la keeno. Shirkadan lagu magacaabo The Atlantic Marine and Offshore Group ayaa waxay ka shaqeynaysaa horumarinta nidaamyada caalamiga ah ee la xiriira marin biyoodka, iyadoona isticmaalaysa doomo iyo waliba maraakiib ka howlgala xeebaha sida lagu sugo ammaanka. Sidaasi waxaa lagu yiri warbixintan ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya. Dad badan ayaa siyaabo kala duwan waxay ugu hadlayaan heshiiska dowladda federaalka ay la gashay shirkadan la sheegay inay ilaalinayso xeebaha Soomaaliya, waxaana sanadihii dambe Soomaaliya hareeyay arrimo la xiriira in iibsi iyo waliba ganacsi gooni ah xeebaha Soomaaliya laga sameeyo, taas oo qaar ka tirsan siyaasiyiintii Soomaaliya soo maray lagu eedeeyay. Laakiin dowladda federaalka xilligan waxay sheegteen wax waliba ay cad yihiin, ayna tahay arrin lagu badbaadinayo xeebaha Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa waxa uu sheegay in maalmo gudahood lagu qaadi doono isbaarooyinka daasan wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo waliba qaar ka tirsan deegaanada Shabeellaha Hoose. Cabdixakiin Fiqi ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu jeediyay golaha baarlamaanka dowladda federaalka oo su'aalo ka weydiiyay xaaladda la xiriirta Shabeellaha Dhexe iyo waliba dhibaatooyin halkaasi ka dhacaya. Waxaan naga go'an inaan maalmo gudahood aan isbaarooyinka Shabeellaha Hoose ku qaadno. Dowladdana horey waxay ugu guuleysatay in isbaarooyinka Muqdisho dhexdeeda yaala la qaado, sidaasi Fiqi ayaa yiri. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya uu horey amar buuxa ugu soo baxay oo ku aadanaa qaadista isbaarooyinka shacabka lagu dhibaateeyo, hase ahaatee waxa uu caddeeyey inay ka go'an tahay inay qaadaan waxii isbaaraha ee yaala Shabeellaha Hoose iyo weliba deegaanada kale ee dowladda ay maamusho. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa dagaalo u dhexeeya maleeshiyaad beeleedyo waxay ka dhacayeen deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose, iyadoona dagaaladan ay ka dhasheen isbaarooyin lasoo tubay wadooyinka xiriiriya deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. Laba sarkaal oo ay afduubteen ciidamada Al-Shabaab intii lagu guda jiray weerar ka dhacay waqooyi bari dalka Kenya sanadii lasoo dhaafay ayaa la sii daayay, sidaasina waxaa ku dhawaaqday madaxtooyada dalka Kenya. Labo Kenyaana way abduubteen Al-Shabaab 11kii Janaayo 2012kii ayaa lagu sii daayay wadahadallo lagu guuleystay oo ay sameeyeen bulshada xuduudda ee gobolka Waqooyi Bari, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay aqalka madaxtooyada dalka Kenya. Labada sarkaal ayaa waxay kala hayeen Edward Yese, wuxuuna ahaa sarkaal degmo, iyo waliba Fadrag Irungu oo qaybta diiwaangelinta u qaabilsanaa deegaanka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Soomaalida. Waxaana la sheegay in iminka ay dib ugu beereen qoyskooda, xaaladooduna ay tahay mid wanaagsan sida warbixinta madaxtooyadu ay dhigayso. Marka laga soo tago sheegidda siideynta, ma jirto faahfaahin laga bixiyay waqtiga iyo waliba halka laga sii daayay labada muwaadin ee Kenyaanka. saraakiishan yaa laab doobtay intii lagu guda jiray weerarka dhinaca ciidamada booliska ee deegaanka Garilla ee dalka Kenya oo ka tirsan Wajeero oo ku yaala xuduudda Soomaaliya iyo waliba Kenya. Weerarkaas ayaa waxa ku dhintay 4 ciidamada booliska iyo waliba hal sarkaal, iyadoona 3 ruux ay ku soo afduubteen dadkii weerarka fuliyay. Laakiin dawladda Kenya ayaan war ka soo saarin ruuxii 3aad iyo waliba sida xaaladiisu ay tahay. Tira Kenyan ah oo ay ku jiraan ciidamada amniga iyo waliba kuwa booliska ayaa la sheegay in wali ay ku jiraan gacanta Al-Shabaab. Maxkamad ku taalla magaalada xeebta dalka Kenya ee Mombasa ayaa ku xukuntay 9 burcad badeed Soomaaliya min 5 sano oo xariga kadib markii la sheegay in ay afduubteen markaba laga leeyahay dalka Jarmalka isagoo maraya gacanka cadan bishii Maaj sanadii 2009ka. Sagaalkaasi ruux ayaa lagu xukumay dalka Kenya waxana gacanta ku dhigay ciidamada la dagaalanka kooxaha burcad badeed ee Soomaalida waxana lagu maxkamadeeyay isla dalka Kenya. Maxkamadda ayaa waxay sheegtay in kooxahani ay weerareen markab hub siday oo maraya xeebaha Soomaaliya taas oo si dhaqsale ay ugu suuragashay ciidamadii markabka saarnaa inay gacanta ku dhigaan. Sagaalka burcad badeed ee Soomaalida ayaa waxay ku jireen xabsi ku yaala dalka Kenya. Intii ay socotay maxkamadooda waxana la sheegay in dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay ay beeniyeen. Bishii la soo dhaafay 9 burcad badeed Soomaaliya ayaa xukunno kala duwan waxa ku riday maxkamado iyana kala dalal ah, waxana lagu eedeeyay inay weerareen say maraakiib marayay gacanka cadan sanadii 2010ka. Warbixinadii ugu dambeysay oo jimcihii qurmaha ka dhaxaysa ka soo baxday ayaa lagu sheegay inay yiraahdeen afduubyada ay geysanayaan kooxaha burcad badeed ee Soomaalida. Halka warkaas idin kaga imaanayna waa idaacadda Wardheer. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo shalay war saxaafadeed ku qabtay Washington ayaa waxa uu sheegay in wafoodka kala socotay Falastiin iyo waliba Israa'iil ay isla meel dhigeen in wadahadalada bariga dhexe uu socdo 9 bilood ee soo socota, iyadoona heshiis la doonayo in laga gaaro qodobada ugu muhiimsan oo labada dhinac isku hayaan. Labada todobaad ee soo socda ayay Falastiin iyo waliba Israa'iil yeelan doonaan kulankii labaad, iyadoona la sheegayo in labada dhinac ay ka doodi doonaan dhammaan qodobada xasaasiga oo ay sida weyn labada dhinac isugu khilaafsan yihiin waxana qodobada ugu muhiimsan qocotiga Falastiin ay 5 milyan gaar ayaa ee dibadda ku nool in loo ogolaado in dalkooda ay dib ugu laabtaan bariga magaalada Qudus inay caasimad u noqoto dowlad Falastiin ay leedahay, in Israa'iil ay ka baxdo dhulka ay qabsatay wixii ka dambeeyay dagaalkii 1967-dii, joojinta dhulboobka ee Israa'iil ka wado dhulka Falastiiniyeynta iyo waliba dhibaatada ay ku hayso shacabka. Maadaama 9 bilood kadib wax heshiis ah laga gaari doono sida uu rabo John Kerry, maadaama labada dhinac ay si weyn ugu kala fog yihiin aragtidooda, waxaase lagu tilmaamay in dadaalkan cusub ee Mareykanka uu yahay kii ugu ballaarnaa waddankaasi uu galo in mar kale miiska wada hadalka ay soo wada fariistaan Israa'iil iyo waliba Falastiin. Waxaa sid mudan in ururka Hamas oo si weyn gacanta ugu haya Mareykanka Gaza isla markaana dagaalo culus Israa'iil ay dhexmareen uu ka soo horjeedo in wada hadal noocan oo kale lala galo Israa'iil. Warkii oo aad kala socoteen idaacadda Wardheer khiyaartina dhageysanaysay waa nagaynta. Waraaqriyuhu waxa uu ahaa anigu ah Maxamed Cusmaan Xabiib, waana inoo mar kale hadii Alla idma inta ka horeysa Soomaali nabad iyo nolol.